Որոտն անցնում էր, բայց վանածովը կատաղի փրփրում էր։ Հորձանքներ տալիս և դիպչելով ծովափնյա ժայռերին, փշրվում, կտոր-կտոր էր լինում և ետ նահանջում։ Վանաբերդի մոտ ծովի մի փոքրիկ խորշի մեջ կապված էին մի քանի մակույկներ, իսկ նրանց մոտ ծովափին մի մեծ ժայռի տակ երևում էին մոտ 25 զրահավորված մարդիկ։ Մեկը միայն զենք ու զրահ չուներ, բայց նրանցից ամենքը ակնացում էին և պատրաստ էին նրա ձեռքով նշան տալուն պես ծովը նետվելու և կուլ գնալու կատաղի ալիքներին։ Մութը հետս-հետը խտանում էր, իսկ կայծակի վարկենական փայլփլելը հետս-հետը նվազում։ Որոտն արդեն անցել էր նրանց գլխով, և այժմ հեռու, լեռների ետևիցն էր լսելի անում յուր խուլ, անորոշ գորգորոցը։ «Ծովը փոթորկվում է, հայր Սուրբ, ինչպես կհրամայեք, այժմ ժամանակ է արդեն գործ սկսելու», ասաց զենքերի մեջ կորածներից մեկը դիմելով վանականին։ «Ալիքները մեզ վախեցնել չեն կարող, ուր որ է կհանդարտվի, և մենք կփախցնենք գագի կարծրուն ու զոհը»։ «Բայց չդարձավ տեր Սահակը, ինչու նա ուշացավ»։ «Չգիտեմ, մարդիրոս հայր, գուցե նա մի փորձանքի հանդիպեց կամ գուցե չկարողացավ նշան տալ հեղինեին»։ «Չեմ կարծում, Սահակ հայրը ամեն ծակուցուկ ճանաչում է. նա դժվար գործը արդեն վերջացրել է, կաշառելով պահապաններին, իսկ հեղինեն չեմ կարծում հակառակի, Գևորգ իշխան»։ «Այո, եթե պահապաններին փոխած չլինեն, ով գիտե, Գագիկը գիշերներն էլ է հսկում յուր աղջկան. նա կարծես հոտ է քաշել մեր անելիքի մասին»։ «Բայց բավական ուշացավ Սահակ հայրը, չլինի թե…» Քայլերի ձայներ եմ լսում, կարծես նա լինի գալիս։ Իրավի հեռվից զգույշ քայլերի ձայներ լսվեցան։ Մարտիրոս վանահայրը և Գևորգ Մարսպետունի իշխանը լռեցին և լայն բացած աչքերով առաջ էին նայում, բայց մութը այնքան սաստիկ էր, որ ոչինչ չէր երևում։ Քայլերի ձայներն էլ երբեմն լսվում էին, երբեմն ոչ։ Ծովի հորձանքի ձայնը չէր թողնում պարզ լսել։ «Տղերք, զենքներդ պատրաստ պահեցեք, ով գիտե ով է, ամեն բանից պետք է զգույշ կենալ, մենք կարող ենք թակարդի մեջ ընկնել»,» դարձավ Գևորգը խմբին։ Այդ ժամանակ լսվեց գորտի կրկրոց, որի ձայնից իսկույն միամտեցին և այդ կրկրոցին իրենք էլ գորտի կրկրոցով պատասխանեցին։ «Սահակն է և ծառուկը, փուչը լավ է նմանեցտում գորտին, կարծես իսկ գորտ լինի»,» ասաց Մարտիրոս վանահայրը։ Անցավ փոքր ժամանակ, և Սահակն ու ծառուկը կանգնած էին այդ փոքրիկ խմբի մեջ։ «Հը, Սահակ հայր, ինչ եղար, քեզ ինչ պատահեց»։ «Մենք կարծեցինք, թե Գագիկը քեզ էլ ու ծառուկին էլ բանդ դրեց»,» հարցրեց Մարտիրոս հայրը։ «Չէ, դեռ վաղ է ինձ բանդ դնելը, գործեր շատ ունիմ, մեղքերս շատ են, պետք է քավել և ապա բանդ նստել ու մեռնել»։ «Ինչ արիր, հայտնեցիր հեղինեին, նա համաձայն է փախչելու»,» ասաց վրթովված Գևորգը, և շունչը պահելով պատասխանի էր սպասում, կարծես այդ խոսքից կախված լիներ նրա մահն ու կյանքը։ Բայց Սահակն ուշացնում էր պատասխանը։ Նա չգիտեր, թե ինչ կա Գևորգի սրտում։ Նա չէր էլ տեսնում, թե ինչպես նրա դեմքը այլայլվում է։ «Հայտնեցի, բայց թե…» «Ինչ, բայց թե…» «Բայց թե պատասխան չստացա, մեր լրտեսը համբավ բերեց, թե նա կարդաց նամակը և ուժասպառ ընկնելով մահճակալին քնեց»։ «Քնեց, քնեց այն ժամանակ, երբ մենք ուզում ենք փրկել նրան»։ «Այդ ինչ է նշանակում, տեր հայր»։ «Ուրեմն նա չի ուզում յուր փրկությունը, արհամարում է մեզ»,» ասաց Գևորգը և մի խոր աղ քաշեց։ Այդ աղը գաղտնի չմնաց Մարտիրոս վանահորից, որ ամեն բան տեսնում էր և նախագուշակում։
«Մի հուսահատվիր, Գևորգ, ես գիտեմ, թե ինչ կա սրտումդ, ինչն է քեզ վրդովեցնում. երիտասարդական արյունդ բորբոքվում է, բայց համբերություն ունեցիր, հեղինեն քեզ կպատկանի»։
Գևորգը ծունկ չոքեց և համբուրեց Մարտիրոս հոր աչը։
«Դու ճանաչում ես ամեն սիրտ, հայր սուրբ, ես քեզ եմ ապավինում»։
«Իսկ դու չկարողացար անձամբ ներկայանալ հեղինեին»,
հարցրեց Մարտիրոս հայրը Սահակին։
«Ոչ, այդ անկարելի էր.
դուրսը շրջում են նրա պահապանները. ես վախեցա անտեղի կասկածի մեջ ձգել նրանց»։
«Լավ, ինչ ես կարծում, եթե մենք նրան փախցնելիս լինենք, նրանից ոչինչ ընդդիմություն չենք գտնի»։
«Ինձ վրա վստահ եղեք»։
«Լավ, այժմ Գևորգ իշխանի և մի խումբ զինվորների հետ գնացեք հեղինեին բերելու, բայց զգույշ, ամեն մի քայլը նախատեսեք և այնպես առաջ գնացեք. ոչ մի աղմուկ չլինի, իսկ մենք կսպասենք այստեղ. ծովը հետս հետե խաղաղվում է և հաջող քամի է փչում. դե, ժամանակ հարկավոր չէ կորցնել, ամեն մի րոպեն մեզ համար թանկ արժե»։
Գևորգ իշխանը և Սահակ քահանան իրենց խմբով հենց ուզում էին առաջ գնալ, երբ ոտքի ձայն լսեցին և նրանից հետո քարի գլորվելու ձայն, որը գլորվելով ծովն ընկավ։
«Մեզ լրտեսում են»,
շշնջաց Սահակը։ Նրանք սկսեցին ականջ դնել, բայց կասկածավոր ոչինչ չիմացան։
«Չէ, ոչ ոք չկա, քամին էր, որ քարը ծովը գցեց, թե չէ ով կհամարձակվի մեջ գիշերին այս ամայի տեղում թափառելու»։ «Ոչ, ինձ այնպես երևաց, որ մարդու քայլեր են, քամին չէր կարող քարը ծովը ձգել, մենք պիտի շտապենք և լրտեսին բռնենք, թե չէ ամեն բան կորած է»։
«Դե ուրեմն գնանք»,
ասացին նրանք և մի ակնթարթում առաջ անցան, և զգուշությամբ ամեն մի քար, ամեն մի մացառ սկսեցին խուզարկել, բայց ոչինչ չգտան։ Նրանց աչքից փախավ մի մեծ քար, որի տակ մեկնված էր մի մարդ և շունչը իրեն պահած սպասում էր, որ այդ խումբը առաջ անցնի։ Նա խմբից ուզում էր առաջ անցնել, բայց տեսնելով, որ յուր հոտն առան, թաքնվեցավ քարի տակ։ Փոքրիկ խումբը զգույշ առաջ անցավ։ Երբ որ նրանք բավականին հեռացան, քարի տակի մարդը ազատ շունչ քաշեց և վեր կենալով տեղից դեպի խումբը նայեց, որ հազիվ էր երևում մթության մեջ։ Նա թափ տվեց յուր շորերը, որոնք շաղախվել էին ցեխի և հողի մեջ, և ինքն իրեն մռմռաց.
«Անպիտանները ինձանից առաջ անցան, պետք է շտապել, ապա թե ոչ ամեն ինչ կորած է»,
ասաց նա, և ինքն էլ մթության մեջ շուտով անհետացավ։ «Այդ մարդը քո սակն էր»։